«Беларусизация Америки», так назвал автор Сергей Дубовец выпуск своей передачи, посвященной памяти недавно померлого американского письменника Кена Кизи.
Коли тыдзень таму паведамілі пра смерць амерыканскага пісьменніка Кена Кізі, я зразумеў, што прысвячу ягонай памяці чарговую вострую браму. І нарэшце дабяруся да таго, што ніяк не давалася ў папярэдніх перадачах пра Гершвіна, Голдынга або Селінджэра. Вось жа з гэтага і пачну. Амерыканская ці шырэй сучасная заходняя культура ў Беларусі мае зусім іншае прачытанне або ўспрыманне, чымся ў Амерыцы або на Захадзе. У нас яна ператвараецца ў нешта цалкам адметнае, інакш уплывае, інакш нараджаецца і знікае. Мы гартаем тыя самыя кнігі, слухаем тую самую музыку, глядзім тыя самыя фільмы, але пры тым прачытваем, бачым і чуем зусім не тое, што нашы сучаснікі на Захадзе. Акурат Кен Кізі і падказвае гэтую выснову. Кажучы проста, часам мы нават большыя амерыканцы, чым самі амерыканцы. І тое, што там праходзіць у патоку шоу-бізнесу, тут часцяком пакідае ў душы пажыццёвыя адбіткі. Мы сапраўды больш удзячныя чытачы, слухачы і глядачы. І так адбываецца таму, што наш свет іншы, і наша ўспрыманне зусім іншае. Сёння ў вострай браме культавы раман Кізі «Палёт над зязюльчыным гняздом» і аднайменны фільм Мілаша Формана, які, верагодна, лепей знаёмы ў Беларусі, чым літаратурны арыгінал. Заўважу, што і кнігу, і фільм мы маглі чытаць і бачыць толькі ў расейскіх перакладах.
Острая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Якое дачыненне Кен Кізі мае да вострай брамы? Пэўна ж не стаяў у ёй. Зрэшты, хто ведае, гісторыя і літаратура рэчы непрадказальныя. Вось жа нарадзіўся Кізі 17 верасня. Праўда, беларускі народ тады яшчэ не ведаў, што будзе адзначаць гэты дзень як адно з найвялікшых сваіх нацыянальных святаў. Да ўз'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі заставалася 4 гады. Акурат як маленькі Кен пачне выяўляць цікавасць да кніжак, па ўсёй Беларусі назавуць вуліцы днём ягонага нараджэння. Праўда, гэта ўсё ж даволі фармалізаваны падыход. З іншага боку, у гарадах нашых і мястэчках на тых вуліцах 17 верасня некалі з'явяцца так званыя гіпары, апалягеты поўныя свабоды, рок-н-ролу і вольнага кахання. Кізі будзе аб'язджаць амерыканскія правінцыі на сваім аўтобусе, а дзе-небудзь у Полацку Вінцэс Мудроў будзе зачытвацца ягоным раманам. Гэты аброслы патлами дзяцюк яшчэ не ведае, што стане ці не самым акрэсленым гіпі ў беларускай літаратуры, які апіша сваю бітнікаўскую маладосць самымі светлымі зыкамі роднае мовы. Ці ж мог я не запрасіць яго ў гэтую перадачу на развітанне з кумірам, які пакінуў нас тыдзень таму? З гэтай нагоды Вінцэс нават тэрмін прыдумаў – кізісты або кізякі. Эсэ Мудрова у нашай перадачы аздобленая песняй у выкананні Дженіс Джоплін.
Простым паваротам рэгулятара на стальных дзвярах старэйшая сестра можа пускаць на сцены гадзіннік з такой хуткасцю, як і трэба. Заманулася ёй паскорыць жыццё, яна пускае хутчэй, і стрэлкі круціцца на цыферблаце, як спіцы ў коле. Прывёў гэтую цытату з зязюльчанага гнезда дзеля ілюстрацыі ўласных пачуццяў. Пасля 40 неяк асабліва гостра адчуваеш плынь часу. Валадар Хроносу безразважна круціць рэгулятар, час ляціць, і все, што хвалявала колісь сэрца і розум, незваротна патанае ў шэрым калейдаскопе дзён. Але што дзіўна, тых два золкіх вераснёўскіх дня, калі я, паваліўшыся на тапшан і паклаўшы на грудзіну тры шыткі нового міру, чытаў раман Кізі над зязюльчаным гняздом, запомніліся да драбносток. Было гэта ў 1987 годзе, у таёжным тюменскім пасёлку за сотні кілометраў ад цывілізацыі, з надворку співаў віскутень, на даху гагончыка, у якім я жыў, ліскатала дарваная бляха, а по мокрой шибе ползла, спробуючи выбраться на сухое, самотная мушка. «Уяви себе», — казал герой романа индейцу Бромдену. Великий проводыр Бромден идет по бульвару, мужчины, женщины, дети задирают головы и глядят на его. Я читал в этой радке и уявлял, как мы, три молодых хлопца, шли у вересня 70-го года по Новополоцкой улице, босонож, у подертых капелюшах, у кашулях, расфарбованных анилиновыми фарбовальниками на горы от того автобуса, на яким Кенкизе выправлял все свои вандровки, и мужчины, женщины, дети задирали головы и глядели на нас. Як и герои знакомитого романа, мы бунтовали. Держава, в якой мы жили, давала своим громадянам минимум добротцю. Малогабаритную кватеру, стиплую емену, некую опротку, той же балоневый плащ на плечи. Мы прагли большего. Нам было тесно у советским малогабаритным загоне. Нам хотелось слухать Битлз и Роллингсов, читать Кизи и Бёрджеса, носить на худых азатках левисовский лейбл. Мы марили наведать Ливерпуль и Фесту в Устыку. А еще мы прагли, узбившись на звоницу своей недосяжной мары, дыхнуть на полную грудину и плюнуть на ленинский комсомол. Докладнее на прилизанных комсомольских вожаков, які у тие далекие 70-е годы спробовали нас выховывать. Надарилось то, что и повинно было надариться. Мушка, якая завихалася на мокром шкле, так и не выбралась на свой материк. Вязень психушки Макмерфи, герой Зазюльчиного гнезда, зазнал поразу. Бунтар Кенкизи, врешт-решт, махнул на все рукой и съехал в Орегон, где стал выращивать сельдерей и артишоки, а былые комсомольские работники, по большей связковые мальцы, стались у Беларуси господарами життя. Сегодня у тех колгасничков, якие с молодых дён ведали, что где казать и куды лизнуть, якие с роду не слухали Роллингова и не считали Кена Кизи, усё схоплено. И я дякую Богу, что они еще не схопили нас, былых кизистов, людей, яких на звуку життя наведал бунтарский дух. Читаючи життєпіс бітника пригожого письменства, міжволі шукаєш равнолежника поміж колішніми своїми інтенціями і життєвої філозофії Кена Кізі. На жаль, а може й на щастя, ми, тоді ще наївні подлітки, не мали можливості прочитати ягоних романів, і закладена в їх філософія не сталася етикетом наших поводинів. І все ж, ми маємо право назвати себе кізістами, чи лепш сказати кізіками. И хай гэты новотвор не надто лагодит слых, але зато и он наполнится, отповедая молодёвы эстетицы 70-х. После невеличкой паузы зауважим. Не прошли мимо нас и наркотики. Ну, вядомых, это был не героин и не Люси in the Sky with Diamond, а некая брыда, якую привозил с грузинского Рустави один мой знаёмый, помянувший Жиган. У популярной сярод советского офицерства папиросы Казбек замест тытуню была напханная каляная трава, от якой, як казал Жиган, можно было залететь на облоке. По свечению знаёмца, травой этой забавлялся сам Пол Маккартни. И такий аргумент примусил с понтом, як тады казали, стукнуть папиросиной по пачку и щелкнуть за пальницей. Ничего не отчуши, я высмолил еще пару папиросин, а потом целую годину ванитовал прибиральни. До речи усвядомивши, что человечье столение складается не только с душевных порываний, а и с помылок. Роман, про який тут говорка, з'явился свету в 1962 годе. Цікавий был час. На парижской сцене спевал про опалые листья и у Монтан. За океаном починал брынкать на гитаре Пит Сигер, а на небашнем за щильного идеологичного туману Альбион уже хучал дуэт Джона и Пола. Над Зазюльчиным гнездом стались продвестим целые эпохи. Зея битниками, хиппи, антивоенными демонстрациями, баррикадами в латинском квартале и гипнотичными звонками Джима Моррисона. Скончилася бурная эпоха на початку 70-х. Аккурат тем часом, коли молодь захопилась иншей эстетикой и иншим бестселлером, а повестью Эрика Сихова «Love Story». И это дает возможность утверждать, что реперными пунктами истории являются не революции, а книги. Письменник Кизи уважал окаляющий свет за дуже прагматичным, серьезным и хтивым, а тому и непримальным для себе. Письменник не только своей творчестью, але и эксцентричными поводинами змагался с усясветным прагматизмом, серьезностью и хтивостью. И как Ильич об статыщах тракторов марил об статыщах размалеванных школьных автобусов. Смерть Кизи не выкликала патетики. Побачивши на телеэкранах портрет своего колишнего кумира, сивоголовые американцы, ангельцы и французы сумно посмехнулись, сгадавши поношенные джинсы, демонстрации на 5-й авеню и саладжавый пах марихуаны. Дея у марксовой парадигме, человечество весело развитывается со своим минулым. А позним часом мне сдается, что там, на другим боку сусвету, душа хай на короткий час стрянется с душами инших людей. Я поспробовал перелечить тих, с кем хотел бы встретиться. Таких людей оказалось не шмат. Две близкие мне женщины, Максим Богданович, Джон Леннон, его сегодня долучил до спису Кена Кизи. Так что, вздохнувши и подвысивши голос, скажем: «Бай-бай, мистер Кизи!» И до встречи.
Дженіс Джоплін, Вінцес Мудроу, пам'яті Кена Кізі. Не можна було не включити у програму пісеньку у виконанні Джоплін, бо вся культура, про яку сьогодні говорка, передусім музична. У 60-ті годи Кен Кізі їздив по Америці на своєму автобусі і пропагандував наркотики. З цих подорожжів виросла ціла культура. Чим не роля для сучасного інтелігента? Хто сказав, що творця на Заході – це всього тільки професіонал, а не пророк? Це так само, як і кожен пророк, і він одринутий правильною публікою і горячо вітаний носьбітами альтернативних каштовностей. Пропагандисти апельсинового соку, розведеного з кислотою, були справжніми однодумцями. У їхньому автобусі створився культовий рок-гурт «Grateful Dead». Перша група так званого кислотного року. Пазней на гэтую плынь адгукнуцца і Бітлз, і Джиммі Хендрікс, і Дженіс Джоплін. Плынь будзе названая музыкай абуджанай свядомасці. Чым не тэрмін з гісторыі беларускага адраджэння? Вынікам аўтобусных падарожжаў стала тое, што ЛСД у ЗША пакаштавалі 2 мільёны чалавек. Сёння гэты наркотык забаронены ва ўсіх амерыканскіх штатах.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар праграмы Сергій Дубавец.
Роман Кізі ширий відомий у кіноверсії, хоча вона й моцно адрознюється від оригіналу. Сьогодні про з'явлення фільма на совєтських екранах і той час згадує Сергій Харевський.
Гэты фільм зробив на моє покоління велізне враження. Ми, навученці Менської мастацької вучельні, ходили на його шмат кроці кожного разу, як у першиню. Щиро кажучи, на то був шерах причинов. Мак Мерфі з американскай дурки надта надаваўся нам, што збіраліся адкасіць ад абавязковага размеркавання немаведама куды, а пасля ад савецкага войска. Натуральна, не апошнім матывам для савецкага падлетка была эротыка, акуратна, але казытліва ўплішчаная ў тканіну фільма Нілаша Формана. Вясёлы разумны Мак Мерфі быў тым персанажам, да якога хацелася быць падобным, насуперак сістэме ўмоўнасцяў і татальная перадвызначанасці, у якой мы жылі. Надта нішчымна было навокал, і сімволіка вар'ятніць паміж такога жыцця выглядала нават прывабна. Адзін мой знаёмы, гіпі і студэнт мастацкай інстытуту, проста так і казаў, перафразуючы Махатму Гандзі, толькі прайшоўшы дурку, чалавек можа стаць самім сабою. Адчуванне велічы фільма нарастае, ажно пакуль у другой палове ты, прыкуты да крэсла ў залі, забываешся дыхаць. І першы, і другі, і трэці раз чакаеш нейкае іншае развязкі, бо тая, што ёсць, трагічная, заварожвае. Людзі пакідаюць залю ў цішыні з цяжкім і трывожным пачуццём. Халодная і вільготная рука страху бярэ за самае сэрца. Няўжо гэта адбудзецца і са мною? За часоў Брэжнева вар'ятні складалі цэлае паралельнае жыццё настолькі маштабнае, што гэта наша юнацтва выглядала ў ім як аазыс. Канфлікт у палёце сфармуляваны дакладна. Мак Мерфі спрабуе вывесці на свабоду сваіх сяброў па няшчасці, людзей з насамрэч вывіхнутымі мазгамі. Ці павінны людзі мець свабоду, калі яны яе не хочуць, а то і не разумеюць, што гэта такое? А што рабіць адміністратарцы, медычнай сястры Флетчер, ад якой залежыць тое, што завецца парадкам? Падазраю, што частка гледачоў выходзіла з кіназаляў з пачуццямі, супрацьлеглымі маім. Сам Кізі быў абураны трактоўкай свайго твору, нават падаў у суд. Яго раззлавала інтэрпрэтацыя вобразу Мак Мерфі, які ў выкананні Джека Нікалсона стаў вялікай трагічнай фігураю, што зацьміла ўсё астатняе. Паміж напісаннем раману і ягонай экранізацыяй прамінула 12-13 гадоў. Кізі ў тыя часы ўжо не пісаў, абраўшы сабе самотніцкі лад жыцця. Стваральнікі фільма памкнуліся зляпіць з аўтара раману прататып Мак Мерфі, і правакатар Нікалсон зрабіў гэта бліскуча. Канфлікт творцы і публікі, гуру і ягоных паслядоўнікаў стаў публічным. І якім публічным? 5 Оскараў за раз. Фільм Формана патрапіў на савецкія экраны амаль праз 10 гадоў пасля таго, як быў створаны. Раман у расейскім перакладзе быў надрукаваны яшчэ пазней. Савецкая публіка змагла спрычыніцца толькі да рэха падзеяў, ідэяў і драмаў пра мінулае на іншым канцы свету эпохі. Сёння з імем Кен у моладзі хутчэй звязаныя асацыяцыі з мужам Барбі. Я з цяжкасцю магу сабе ўявіць, каб нехта з беларускіх дзецюкоў захапляўся тымі вобразамі з палёту над зязючыным гняздом. Маладафронтавец ён ці дробны гандляр са стадыёна «Дынама». Кіно, як на сёння, не экшн. Яго трэба глядзець цярпліва. Раман 1962 году завязаны на цэлай плойме тагачасных штатаўскіх асацыяцыяў. Хто бачыць цяпер, сёння, адпаведнасць сваім пачуццям у вобразе зухаватага крымінальніка-сымулянта ў псіхіятрычнай лякарні? Можа быць, гэты час яшчэ наперадзе.
Дапушчэнне Сергія Харэўскага пра тое, што час зязюльчанага гнязда для нас яшчэ наперадзе, мае сэнс. Рэч у тым, што сімволіка свабоды ў творах Кізі і Формана для заходняга чалавека мае агульнагуманістычны сэнс. Вар'яты – гэта зусім не вар'яты, а іншыя людзі. Асаблівая ўвага надаецца творчасці іншых. Таму рэвалюцыя паводле Кізі ёсць вызваленнем гэткага чалавечага патэнцыялу так званых ненармальных, распараджацца якім так званыя нармальныя не маюць ніякага маральнага права. Зусім па-іншаму ўсё гэта выглядае ў нас. Сімволіка свабоды набывае тут сацыяльнае і нацыянальнае гучанне. Вось чаму фільм Формана ў савецкія часы ўспрымаўся як прадвесне пераменаў. Ось чому сьогодні ён успрымаецца ледзьве не як дапаможніку паліталогіі. Згадайце, колькі ў нас пішацца пра свядомасць народу або электарату, пра тое, што нашы людзі самі не хочуць свабоды і незалежнасці і не разумеюць гэткіх перавагаў. Метафара настолькі яркая, што асляпляе. І, верагодна, заўтра яна будзе яшчэ ярчэйшую.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Кен Кізі перажыў многіх сваіх сяброў-бітнікаў. Сам ён аказаўся творцам культуры у спісе аўтараў, якой Джэк Керуак, Уільям Бэроўз, Ален Гінзберг. Пачынальнік бітніцтва Керуак пісаў, цытую: «Трэба, каб свет запоўнілі вандроўнікі з пляцакамі, якія адмаўляюцца падпарадкоўвацца ўсеагульнаму патрабаванню спажывання прадукцыі, паводле якога людзі павінны працаваць дзеля прывілею спажываць усю гэтую лухту, якая ім насамрэч зусім не патрэбная. Перад мною ўстае мроя пляцаковай рэвалюцыі. Тысячы і нават мільёны маладых амерыканцаў падарожнічаюць з пляцакамі за спінай, караскаюцца на горы, пішуць вершы, якія прыходзяць ім у галаву, бо яны добрыя, і, робячы дзіўныя ўчынкі, яны падтрымліваюць адчуванне вечнай свабоды ў кожнага, ва ўсіх жывых істотаў». Джэк Керуак, 1945 год. Самае прадвесне руху гіпі. Мы чытаем такое па-свойму. Чым не Багушэвіч са сваім «хай жа усе, хто можа, возьмуць свой кіёк дарожны», і адправяцца ў святы паход. Чым не нашы адраджэнцы ўсіх без выключэння плыняў, для якіх падарожжа было заўсёды галоўным спосабам існавання. А мы ж і не ведалі, што з падарожжа пачаўся рух гіпі. Вандруючы то ў Зэльву да Ларысы Геніюш, то ў Мір да замку, то ў Полацак, то на Палесе ў фальклорнай экспедыцыі, мы не ведалі, што такім чынам гіпуем. Вы скажаце, што гэта ўсё было іншае? Не ведаю. З вонкавых прыкметаў нічога не адрознівалася. І музыку мы слухалі тую самую. Проста выгляд і значэння гэтых вандровак у нашай сітуацыі былі нібыта свае. Але зноў жа нібыта. Кен Кізі рана развітаўся з літаратурай. У адрозненне ад многіх сваіх сяброў, што не вярнуліся з наркатычнага фронту, ён пераадолеў залежнасць і стаў вырошчваць гародніну на сваёй ферме. Сваёй сапраўднай вынаходкай ён лічыў не прозу, а той самы размаляваны школьны аўтобус, які ездзіць па свеце, сімвалізуючы свабоду і супраціў няшчырасці закасцянелых грамадскіх прынятасцяў. Тыдзень таму Кізі не стала. Але ягоны аўтобус, бадай, будзе працягваць сваё падарожжа, бо ягоная місія не скончыцца ніколі і нідзе ў свеце. Гэта ягоныя пасажыры штогод выпраўляюцца ў вандроўкі па Беларусі. Гэта ягоных пасажыраў можна пабачыць на акцыях пратэсту ў Менску. Гэта яны ставяць сёння свае намёты ў Курапатах.
Вы слухалі чарговы выпуск перадачы Сергія Дубаўца «Вострая брама». Выпуск быў прысвечаны памяці амерыканскага пісьменніка Кена Кізі.